Bon, à tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge basi ebele ba mama ebele ba bundanaka na bokono oyo tobengaka fistule obstetrical na Lingala bazali koloba bongo bokono oyo ba mama to pe bilenge batangisaka masuba tango nyonso. Bato ebele bazali kobunda na bokono yango pe tango mosusu ezali komona na lokola ezali discrimination bazali kosala net kobengana basi wana oyo babelaka bokono bazali kotia bango mwa pembeni mpona koloba vraiment likambo litali fistule oyo to pe bokono oyo bana basi ba tangisaka masuba pamba pamba. Toko sola bongo lelo na Dr. Chamuel akoyebisa biso ye azali nani musala nini ye asalaka akopesa biso definition bokono oyo ezali nini pe esalamaka ndenge nini ewutaka pe esika wapi. Dr. Chamuel boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci beaucoup.
Dr. Chamuel okoki ko se presente mpona baya bazali kolanda biso.
Merci, Kombe Nanga et Lengo Lobby, Nazali Docteur Pierre Chamon, Nazar médecin de la santé publique, Nabanda Kosalana de l'intérieur, Nabayopité à campagne, et si Nanaïe n'a misé à qui passe à l'intérieur dans le ministère de la santé publique, mais un ami collègue, un commun à l'organisme, d'avoir du fonds de Nations Unies pour la population, Oyo, Zali Kokamba, Salao, Italie, Okonongo, Blanzoto, Yabahama, abasi ba mama pe bilingi.
Docteur Chamuel, pona kokota foma na bozindo ya sujet na biso ya lelo, fistule obstetrika ezali nini?
Ok, merci pona metuna wana. Merci pona mingi paske na mikolo yendele tole ba boye tole la fistule obstetrika leyo ezali koleba bokono oyo ezali ki mama ou bien ndeko mwasi akomi kotangisa masuba pamba pamba azokoka kokanga masuba te likolo ya complication oyo eyekaki na akouchema na ye. C'est-à-dire ntango mwasi aza na complication na ntango kobota. Alors soki aumeli mingi na oyo tobengi pasi ya kobota travers akouchema, so aumeli mingi motu ya mwana ekangami na concubation na nzela ya bomati ezokoka kobima te. Pression wana mutu ezosala na nzoka mwasi esala te madusu ou bien lidusu esalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya masuba. Soki mpenza eza grave lidusu wana ekoki te kosalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya nyei nzela ya type digestif. Donc mwasi wana akozala sikoyo na ti anormal oyo ekosala ke masuba oli ebima na nzela na yango eza masala ekomi kobima na nzela ya emwasi. De même pe soki masuba pe ekobokaki donc lidusu esalamaki pe na kote ya ami donc lidusu wana esala pe ke basalite donc frene nyei oli ebima na masoko na nzela ya ami ekomi pe kobima kaka na nzela ya bomwasi. Donc wana nde tobengaka fistule effectif de l'école vaginale. Donc, il dit côté non seulement dans les côtés à masuba, il dit côté à miel. Donc, il y a libre qu'on ait eu ça la queue, le dessous anormal et salémi, entre l'air de masse et l'air de masuba. Parfois aussi, on a un congélat de masse,
wana ezalaki Dr. Chamuel azali kolobela biso bokono oyo babengi fistule obstétrique tope na Lingala bokono oyo mwana ya mwasi elenge mwasi akokaka lisusu kokanga masuba tope basalite na ye te. Matondo mingi na bino baya bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique.